Šajā gadā 65% ēdināšanas uzņēmumu salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn ir būtiski samazinājies apgrozījums. Tā liecina Latvijas restorānu biedrības aptauja. 36% uzņēmumu ir pesimistiski noskaņoti un uzskata, ka bez valsts atbalsta neizdzīvos. Turklāt siltais laiks atkāpjas un viesu apkalpošana terasēs kļūst aizvien apgrūtinošāka. Turpina Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jendzis.
Terasēs vai šajā sarkanajā režīmā, it kā teorētiski var strādāt, bet laika apstākļi it kā ir. Mēs zinām, cik lieli vakcinācijas atver, lai strādātu teiksim, zaļajā koridorā, iekštālpās, tātad tas ir mazāk par pusi Latvijas iedzīvotāja, tā kā tāds potenciālai klients, kas var baudīt ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumus. Ar darbiniekiem viss ir ļoti labi, tātad 80% darbinieki ir vakcinēti. Ēdināšanā, kas ir divreiz labāks rādītājs nekā Latvijā kopumā. Tā kā tā šī prasība, lai varētu strādāt zaļajā koridorā, tad ir 100% jābūt vakcinētiem darbiniekiem, tas atšķirās no uzņēmuma uz uzņēmumu, salīdzinoši sarežģīti izpildām prasība.
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas valdes loceklis, restorāna B bāra īpašnieks Armands Mednieks teica, ka vasara bija darbīga, terase ar viesiem piepildījusies regulāri. Viņa prāt uzņēmumi, kas spēja darboties zaļajā režīmā, ierobežojums neizjūt. Tāpat laikā viņš cer, ka terases darbību nebūs jāpārtrauc.
Terases jau sēž tie, kas nav vakcinēti. Savukārt iekšā sēž vakcinēti. No šī brīža situācija ir tāda, ka cilvēki ir pilnīgi mainījuši savus ieradumus. Un, ja nav vakcinēti, tā pārliecība ir tik liela, ka viņi nemaz neteisās vakcinēti. Viņi ir gatavi arī paciest visu neaktības, kas saistīts ar. Mēs mazliet līdz šim brīdim es to esmu novērojis, un vēl šobrīd augstā laikā viņi sēž ārā un bauda maltīti. Jo ir jau kompānijas tādas, kur piemēram ir viens cilvēks nevacināts, un viņi piesti ir sēdēt ārā un pārējie pakļaujās.
Restorāna ķēdes Terra valdes locekle Ilze Megne Stahtkus atklāja, ka no trīs restorāniem viesus klātienē apkalpo tikai vienā.
Uz doto brīdi mums nav visu darbinieku vakcinēt. Vienā restorānā uzņemam iekštelpās, tad tur viesnīca, kas strādā ar klientiem, tieši, kas apkalpo uz vietas esošos, tie ir vakcinēti, jā. Mēs arī vienlaicīgi izsniedzam mēdienu izdrušanai, un tad mums ir tā kā sadalīta zāle divās daļās, kur var ienākt tik viens, un tad ir otra zāles daļa, kurā tad uz vietas sēdēt var tikai šie vakcinētie viesi, un tad arī tiem darbiniekiem, kas strādā ar viņiem, ir jābūt vakcinētiem.
Latvijas restorānu biedrības valdes loceklis, šepavārs un vairāku restorānu līdzīpašnieks Ēriks Drebans stāsta, ka vasaras sezona aizvadīta darbīga, par viesu trūkumu vismaz pavāru mājā līgatnē sūdzēties nevarēja. Tomēr laiks kļūst drēgnāks un tas nozīmē, ka jāsāk strādāt iekštelpās.
Iekšā to jau mēs tagad jūtam, ka ir samazinājies viesu apmeklējums, bet ir viesi, nāk viesi, mēs attiecīgi samazinām darbiniekus un, un strādāsim, kā varēsim. Mums visos uzņēmumos, kur ir, visi ir 100% vakcinējušies. Piemēram, reizēm ir lielāka problēma, ja ir kāds bankets un mums jāpiesaista kādu viesmīnu no malas, tad rodās problēmas, kad jāredz, kur ir viesmīni, tur varētu viņu aicināt uz banketu strādāt, bet izrādās, ka viņš nav vakcinēts.
Viņa prāt ir grūti savienot darbu sabiedriskajā ēdināšanā ar nevakcinēšanos. Tāpat viņš ir novērojis, ka viesi ir saprotoši. Nav konfliktu par to, kādai nedrīkst sēdēt iekšā bez COVID-19 certifikāta. Pārbaudas veids darbinieki, līdz ar to Drebans aicina viesus būt saprotošiem un jau pie ieejas sagatavot certifikātu, gluži kā biļeti pie ieejas teātrī vai iekāpjot lidmašīnā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.